Moldova, Україна.
Нова Україна – це люди, які стали нацією.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Як живе сільська інтелігенція?
Сьогодні у нас не вистачає в селі лікаря, учителя. Чому? Тому що ніхто ж не прийде сюди.
Про це, зокрема, піде мова у нашій сьогоднішній передачі. Свого часу Володимир Ульянов Ленін сказав: «Нам треба підняти народного вчителя на недосяжну висоту». За тодішньою лексикою, словосполучення «народний учитель» означало вчителя з сіл та робітничих селищ. Більшовики взяли на станови свого вождя до виконання і почали цей підйом. Та так високо, що, скажімо, кожен третій сільський учитель радянської України в період кінця 20-х, початку 40-х виявився тим чи іншим робом, об'єктом політичних репресій. Тему продовжує Сергій Грабовський.
Аж до кінця 80-х років сільських учителів перманентно шерстили на предмет виявлення українських буржуазних націоналістів. Але принаймні у матеріальному плані урешті-решт життя переважної частини цих учителів налагодилось. Хоча й за мірками рівня статків та житлових умов не 20-го, а радше 19-го століття. У незалежній Україні політичні лідери знову заговорили про намір піднести сільського учителя на несказанні висоти. Проте спершу гіперінфляція ущент знецінила заощадження учительства, хоч якими б незначними вони були. А потім, у другій половині 90-х років, почався період кількарічних затримок зарплат. Простіше кажучи, сільський учительський корпус залишився без грошей. На додачу, з навчальною, особливо навчально-методичною літературою, стало відверто погано. Тому сільський учитель змушений був виживати як простий селянин на основі натурального господарства. Зараз ситуація стала кращою. Зарплата директора школи становить майже 700 гривень, вчителя першої категорії – 564 гривні. Це без різних доплат, які дозволяють їй істотно збільшити. Вистачає нових підручників і методичної літератури. Але постає інше запитання. Чи не знецінилася у сучасному суспільстві вартість ґрунтовної освіти? Чи поціновується належним чином праця сільського учителя? Не у грошовому, а у моральному, у соціальному вимірах. Адже без такого поцінування хіба можна передати щось суттєве новому поколінню?
Щоб бодай частково відповісти на запитання мого колеги Сергія Грабовського, чи поціновується належним чином праця сільського вчителя, зокрема, і сільської інтелігенції взагалі, наш київський кореспондент Володимир Ляшко завітав до села Заворичі, що на Київщині. Сільська середня школа чи не найстарша в цій околиці. Її зводило ще земство. У класах високі стелі, такі ж височенні вікна і блискучий кахель на підлозі. Подібний побачиш хіба що в старовинних будинках Києва. Друга прикметна ознака села – старовинна дерев'яна церква, яку люблять селяни і час від часу дарують гроші на її ремонт. На місці колишньої радгосної їдальні тепер дискотека. Місцевий клуб за десяток років повністю занепав, а підприємливі люди повиносили з будівлі навіть вікна та двері. Культурне життя села тримається на тонесенькому, майже непомітному волосочку. На тлі загального занепаду школа якось існує. Її рятують вчителі-пенсіонери і молоді педагоги, котрі сподіваються все ж на увагу держави до їхньої подвижницької праці. Про це репортаж Володимира Ляшка.
Сьогодні знайти роботу в селі майже неможливо. Радгоспу давно вже немає і всі розрахунки на Київ. Їхати туди півтори години. Тому і плани у молоді прагматичні, продиктовані самим життям. Про це я і веду мову з десятикласниками. Вони безпосередні і щирі. Ким же вони хочуть бути завтрашні випускники?
Хотіли бути педагогом.
Що викладати?
Молодші класи.
Подобається робота з дітьми?
Подобається.
Ваша перша вчителька – це хто була?
Світлана Миколаївна.
Ви ж тут же вчилися, так?
Так.
Ну, взагалі, що вам подобалось у її роботі?
Те, що вона добра, ну, для мене вона найкраща вчителька.
Хотілося б повернутися сюди працювати в Запорізьку школу?
Хотілося б. На Урусі це моє рідне село.
Думаю, поступити в медичне училище. Не знаю, чи вийде.
А у вас хтось у сім'ї є із медичних працівників?
Так, є ця мама і бабушка.
Ці от знання шкільні у вас задовольняють взагалі? Чи доведеться наймати репетитора ще перед вступом?
Ні, не смотря, яка там буде програма, там де будеш вчитися.
Ну, взагалі, от, які дівчата і хлопці знайомі ваші, які вступали в вузи, цієї бази, от, що вони одержували знання, їм вистачало чи все-таки наймали репетиторів?
Взагалі вистачало.
Може, навіть займаючись у сільській школі, все ж таки і вступити, і мати хороші знання, так?
Ну, звісно.
Це все залежить від учнів все-таки.
Так. Да.
Сільська інтелігенція, розповідають педагоги, почувається обділеною і позабутою державою. Вчителю Михайлові Кухаренку далеко за 60, і він добре пам'ятає, що навіть у післявоєнні роки знаходили можливість якось полегшити побут сільського вчителя.
Сьогодні у нас не вистачає в селі лікаря, учителя. Чому? Тому що ніхто ж не прийде сюди. Тож ми трошки мали якусь, ніби, не перевагу, а якусь, заохоченість. Оце матеріальне забезпечення. І вони тепер кажуть, якщо в тебе там 400 гривень, то тобі вже й не треба компостла. Компостла сюди не касається.
Компостла
– це частина зарплати. Як от додавали підземні, давали за шкідливість роботи, там рентгени, хімії і так далі.
Значить, ви маєте на увазі, що компост це вам безплатно відпускалася електроенергія?
Да, да. Ну, у певних нормах. Значить, там бралася і житлова площа, і кількість членів сім'ї. Але я кажу, я давніше, перші роки, получав каністру газу, і це 22 літри чи 25 там, і получав я там тонну чи тонну 200 торфу мокру.
Це післявоєнні роки?
Так, післявоєнні вже як же. Це 50-60 років тому. Тепер сьогодні міністр заявляє і на сесії заявляє, що там такі зарплати, що 760. Я сьогодні завтра скажу, що покажи мені, давайте візьмемо відомість нашу тарифікацію і порахуємо, яка середня у нас зарплата. Та нема такої зарплати.
Щоразу, розповідає вчитель, він везе з Києва різної фахової літератури гривень на 100-150. І хто з нинішніх урядовців бере це до уваги? А шкільна бібліотека – це суціль застаріла література. Добре, що хоч на профільні журнали є бюджетна передплата. Головне питання, через яке можна було б вирішити всі інші, це забезпечення вчителів хоч якимось житлом, вважає Поліна Артюх.
Квартир немає, а гуртожиток хоча б був, то й зберегли ті гуртожитки, два, що розвалилися. То хоч би там люди молоді сім'ї жили.
А гуртожитки
вже ж немає, вони розвалені всі. Наймані квартири дорогі.
А районо взагалі якось відшкодовує вартість квартир найманих, ні?
Ні. Ми це скільки у нас були молоді спеціалісти, їздили до завідуючого району, щоб хоч якісь перерахунки робили, щоб це платили. Ще... Ніхто ж нічого. Кальтре сільська рада. А що сільська рада?
Не ж пустий бюджет.
У нас молодь взагалі ж немає, ви бачите.
На Київщині нова влада якось намагається пристосувати під житло для сільських вчителів і медиків колишні контори колгоспів чи радгоспів та їхні занедбані гуртожитки. Так вчинили в сусідньому селі Гоголів. Завуч Тетяна Овчинник, яка працює в школі недавно, розповідає, що порівняно недавно у бюджетах районів знаходили кошти на відшкодування комунальних витрат педагогів. Тепер же ці виплати призупинені.
І з житлом перспектив немає ніяких, так?
Майже ні. Безперспективність ясна. У нас ось вчитель математики була молоденька після інституту. Чоловік і жінка. Ну а що, прийшли в нього, щоб була ставка, теж немає, бо бачите, що небагато класів, небагато навантаження. То ясно, що чоловік за такі гроші сидіти не буде.
Отже, коло замкнулося. Головним каменем спотикання сільського вчительства було і залишається житлове питання. А ще великим знаком запитання над школою нависає демографічна криза. Минулого вересня у перший клас прийшло всього 8 учнів. Такого у Заворичах ще ніколи не було. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Нова Україна.
Нова Україна – це люди, які стали нацією.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Нова Україна». Офіційний рівень безробіття у Харкові становить 3%, при тому, що на одне робоче місце у сільській місцевості претендують 20, а то й 30 безробітних. Ті, кому пощастило облаштуватись на роботу в Харкові, щодня витрачають 3-4 години на дорогу. На сімейний клопіт, увагу до дітей та до батьків, залишається лише вихідний. До таких поїздників належить і лікарка Лариса Карабут. Про неї розповідає Вікторія Маренич.
Я бачу свою вулицю у сутінках, коли йду вранці на електричку або пізно ввечері, повертаючись з автобуса чи маршрутки, розповідає Лариса Карабут, лікар-невропатолог, що мешкає у містечку Люботин за 40 кілометрів від Харкова. Вона працює у дорожній поліклініці станції Харків, їздить на роботу щодня, окрім неділі, із 1987 року.
Я б з великою радістю працювала у своєму рідному місті, але немає де, бо кількість робочих місць обмежена у лікарні, а також дуже маленькі ставки, на яких працюють робітники, і так само і я, як і інші. Є ще одна причина, бо це не причина, це таке життя. У мене є маленька дитина, і її треба піднімати на ноги, її треба вчити, тому я вимушена працювати у великому місті.
Свою доньку Лариса Васильівна бачить тільки тоді, коли дитина спить, і у неділю. Доглядає за донькою її мати, яка була вимушена піти на пенсію, щоб допомогти доньці. Ця історія є дуже типовою для тих, хто живе у селі, а роботу має у місті. А про них кажуть, що їм пощастило. Адже у тому ж Люботині, де мешкає близько 15 тисяч людей, є тільки кілька підприємств, де можна влаштуватися на роботу. Депо Люботин, залізничний ліцей і лікарня. Тому 80% працездатного населення щодня витрачає 3-4 години на дорогу, аби заробити на прожиття. До речі, заробітна плата лікаря однакова, як для сільської місцевості, так і для Харкова – 400 гривень. Кому доля не посміхнулася і він не знайшов роботи ані у селі, ні у місті, він змушений бути безробітним. Набути такого статусу у сьогоднішніх умовах села дуже легко. Позбавитися – на це іноді витрачаються роки. Третина загальної кількості безробітних, а це 156 тисяч людей – сільські жителі. Мовить Володимир Міненко, начальник Харківського обласного центру зайнятості.
Кожний місяць, кожний рік кількість незайнятого населення в селі зростала. І, відповідно, навантаженість на одне вільне робоче місце це теж збільшувалося. І зараз у нас є такі райони, де навантаження на одне вільне робоче місце у нас по Харківській області в цілому 3 чоловіки навантаженість, а є такі райони в селі, де навантаженість цей показник, тобто відношення кількості незайнятого населення до кількості вакансій, дорівнює 20 і навіть 30 осіб. Тобто ситуація дуже погана на ринку праці.
Багато хто із селян, які працюють у Харкові, погодилися на так звану тіньову зайнятість. Серед 12 тисяч реалізаторів відомого ринку Барабашова – третина – сільські жителі. Роботодавець їм сплачує 20-30 гривень на день. Стільки ніколи не заробиш у селі, говорять вони. Світлана Ліхно працює на Барабашово з того часу, коли Чугуївський завод паливної апаратури, де вона пропрацювала більше 10 років, позбувся останнього подиху. На роботу не скаржиться, говорить, що вже звикла. Харків-Чугуїв, відстань у 35 кілометрів, Світлана долає вже 7 років. Говорить Володимир Міненко.
Якщо роботодавець буде сплачувати на селі ці мізерні оплату праці, яка сьогодні існує, то безумовно через рік, через два, через три взагалі ніхто не захоче працювати. Справа не в тому, що вигідно перебувати на обліку в центрі зайнятості, як дехто вважає, а справа в тому, що людина би працювала, якщо б їй сплачували заробітну плату.
За словами Володимира Міненка, отримання селянами земельних паїв не зробило їх заможними. Із 7 тисяч незайнятих мешканців села 6,5 тисяч мають паї, які передали в оренду. За оренду селянам сплачують 1-2 рази на рік і часто не грошима, а вирощеною продукцією. Тому вони стоять на обліку у районних центрах зайнятості. Допомогти знайти робочі місця, відкрити нові центри зайнятості може тільки у межах, визначених розпорядженнями Кабінету міністрів. Це так звана одноразова допомога для відкриття власного бізнесу. Із 10 мільйонів гривень, які минулого року були витрачені на такі потреби, у Харкові залишилося лише 2. А 8 мільйонів пішло у сільську місцевість. Це приблизно 3-7 тисяч гривень кожному безробітному. Створено тисячі нових робочих місць, але це проблему зайнятості на селі не знімає. Скільки б не говорили про відродження села, одними словами проблему не вирішиш. Із 18 школярів, 11 класників Лебежанської середньої школи Печеніського району, а це приблизно 100 кілометрів від Харкова, тільки двоє хочуть залишитися жити і працювати у селі.
Нагадаю, на хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Нова Україна». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріга.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Служіння Україні потребує не стільки постійних запевнень у любові до неї, скільки нещадної національної самокритики. У цьому були впевнені непересічні достойники української культури.
За добою доба, за ерою ера. Кремінь, бронза, залізо, радіо, сталь. Тільки ти, похитливо скіцько гетеро, простягаєш сарманських вишень уста. Тільки ти, перекохана мандрівниками, всім даруєш розтерзане тіло для втіх. І кусай, і душать брудними руками, і з плачем твоїм злиті харчання і сміх. На узбіччі дороги, з Європи в Азію, головою на захід і лоном на схід, розпростерла солодкі смагляві м'язи на поталу, на ганьбу земних огид. Під тобою килимом парча пшениці, над тобою єдвабного неба синь. Ти ж подряпана вся, божевільна блудниця, в дикій слині коханців розпусто краси.
Іванові Дзюбі в одній його статей «Доби перебудови» належить слушне спостереження. Той, хто в Україні вдавався до самокритики, завжди наражався на небезпеку звинувачень у зрадництві від своїх же. І причиною цього був завжди загрожений статус української культури і самої української ідентичності. І однак провідні діячі українства весь час вдавалися до нещадної національної самокритики, яка тільки й може бути передумовою поступу. Згадаймо Франка з його «Не кохам русинов» і «Я не люблю її з надмірної любові». Згадаймо Самійленка з його «Хоч пролежав я цілий свій вік на печі, але завжди я був патріотом». Згадаймо Лесю Українку з її «Хоч пан НН говорить по-українському, але краще б він уже говорив по-китайському». Але найнещадніший у своїй критиці і водночас, може, й найпалкіший у своїй любові до України був Євген Маланюк, визначний український поет, філософ, вояк. І одним з його найбільших ворогів були не лише ті російські армади, наступ яких він відбивав за доби УНР, а незнищенне малоросійство, яке підточувало українство зсередини. Коротку біографію Євгена Маланюка за хвилину розповість наш колега Віталій Пономарьов, а зараз критично безжальний погляд Маланюка на Україну.
У примітивній свідомості спростащених та зволізованих поколінь ім'я Україна стало віддавна синонімом якоїсь бездержавної, безієрархічної, безструктурної і остаточно безформеної Аркадії, де тихі води і ясні зорі, де вічно співає соловейко, без перерви квітнуть вишневі садки, а в них у холодку людність перманентно відпочиває по борщах і варениках. І в затишку мальовничі козаченьки невтомно кохають так само мальовничих дівчат.
Євген Маланюк народився 20 січня 1887 року у селі Архангороді, нині Кіровоградська область. Він навчався у реальному училищі в Єлисаветграді та у політехнічному інституті у Петрограді. Під час Першої світової війни Маланюк закінчив військову школу у Києві і командував кулеметною сотнею 2-го туркестанського стрілецького полку російської армії. Від листопада 1917 року він служив служив в армії Української Народної Республіки, а після поразки Української революції перебував у таборах для інтернованих вояків у Польщі. У таборі біля міста Каліша Маленюк разом з поетом Юрієм Дараганом заснував літературний журнал «Веселка», в якому вперше опублікував свої вірші. 1922 року поет поступив на гідротехнічний відділ інженерного факультету Української господарської академії у місті Подібрадах у Чехословаччині. Після закінчення навчання він працював інженером у Варшаві. Свою першу збірку віршів під назвою «Стилет і стилос» Маленюк видав 1925 року. Маленюк входив до літературної групи «Вісниківська квадрига», яка гуртувалася навколо редагованого Дмитром Донцовим журналу «Вісник».
Ніяк не виберуть тему поети, а критики для них ім'я. Вітчизна ж моя, вітчизна, де ти? Де ж ти, вітчизна моя? Ніяк не вгляджу тебе в обличчя. За криком, за свистом, за слізьми, за лайкою. Пророки твої, то не розум сторіччя, а якийсь Мартин з балалайкою.
У своїх численних публіцистичних статтях та історіософських есеях, згодом зібраних у двотомній книзі спостережень, Маленюк досліджував властивий багатьом українцям так званий комплекс малоросійства. Його прояви поет вбачав у переважанні у своїх співвітчизників чуттєвості над інтелектом, в їхній байдужості до свободи, у браку відповідальності і дисципліни та у відсутності в них національної гідності і самоповаги.
Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед боєм. Москвофільство, як і всяке інше фільство, перепокладає власну контрольовану волю, отже, теоретично кажучи, може міститися в границях національної чи тим більше державної політики. Але малоросійство, як яскравий прояв паралічу політичної волі і думки, завжди є поза межами якої будь раціональної політики взагалі.
Наприкінці Другої світової війни Маленюк оселився у Празі, потім у місті Регенсбурзі у Німеччині. У червні 49-го року він переїхав до Сполучених Штатів Америки, працював там спочатку робітником, а потім інженером. Євген Маленюк помер у Нью-Йорку 16 лютого 1968 року.
Необорима сонячна заглада, віки-віки одна блакитна мить, куди ж поділа степова Елладо, варязьку сталь і візантійську мідь. Отак лежив, замріяно без сила, а сходить ніч і відьмою вночі ти розгортаєш кажанові крила, і поки по гаях кричать сичі, по болотах скрегочуть власні жаби, шебоче тьма і стогне в снах Дніпро, летиш, страшна й розхристана на шабаш, своїх дітей байстрючу пити кров.
Малоросійство в Російській імперії було одним із цілком природних складників триєдиної російської нації, яку намагалася викликати офіційна імперська ідеологія. Підданцям імперії зовсім не заборонялося співати своїх народних пісень чи плекати спогади про власну старовину, але все це мусило бути в річищі ідеї єдиної держави Романових. Як тільки йшлося про піднесення регіональних відмінностей до статусу окремішньої нації, малоросійство ставало українством і відтак нещадно каралося. Століття чужоземного панування наклало великий відбиток на українців. Євген Маленюк, офіцер чи старшина української армії, інтернований згодом в Польщі, він бився до кінця. Людина високої освіченості, один з небагатьох українських поетів, він мав ступінь інженера, який тоді цінувався не менше, ніж ступінь доктора, мав право на свою нещадну оцінку. Бо для нього головним питанням було те, що сформульоване у вірші, який щойно прозвучав. Коли ж знайдеш державну бронзу, проклятий край, Еллада степова.
А може не лада степова, лиш відьма й сопники на мертва й гарна, що чорним ядом серце напува, й опівночі воскресає марно. Безбожній церкві шаба, шум і шал, куінька кнур, хтось бреше песім писком, живуче тіло, мертвая душа вступає знов, і ось вона, так близько, труна свистить, колуючи, а вій! Залізні вже розплющує зіниці, півній не чуть, і в мутній голові горить одне, що все це ні, не сниться.
Малоросійство у сучасній українській політиці, про деякі його прояви веде мову політолог Ігор Лосєв.
Перший президент Леонід Кравчук, маючи чудові шанси в боротьбі за Чорноморський флот, програв геть усе. Як стверджує колишній командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Володимир Баскоровайний, якби не героїчні зусилля окремих ентузіастів поміж українських військовиків і політиків, то фактично країна мала б втратити Крим і Севастополь, а також можливість мати свій військовий флот на Чорному морі. Кравчук, не виявивши бажання поборотися за національні інтереси, роззброїв Україну під тиском великих держав, хоча шанси зберегти третій за потугою в світі ядерний український потенціал були. Зокрема, занепокоєння Сполучених Штатів Америки викликала лише стратегічна компонента через її підпорядкування Москві, а тактична ядерна зброя могла б і нині перебувати у складі Збройних сил України, змушуючи інші держави розмовляти з Україною тактовніше. Кравчук та його оточення не наважилися поставити руба питання перед Москвою за вилучення нею десятків мільярдів доларів у сучасному вимірі заощаджень українських громадян у 1991 році. Політику Кравчука успадкував і Леонід Кучма. За його дорученням, тодішній прем'єр Павло Лазаренко підписав шкідливу для України угоду 1997 року про 20-річне перебування російських військових баз на українській території в Севастополі, Феодосії, селищі Гвардійському, фактично легітимізувавши іноземну окупацію. З того часу до 2005 року було підписано дуже багато конфіденційних протоколів, що давали російським військовим необмежені пільги і привілеї, максимально звузивши український контроль над ними. Кучма та його оточення капітулювали, приставши на російські пропозиції з режиму Керченської протоки, вкрай невигідні для України. Після 2002 року Кучма став максимально поступливим щодо російських вимог, намагаючись погодитися з ними ще до того, як Росія їх висуне. Це стосується так званого міжнародного газового консорціуму, що на практиці означало би втрату Україною контролю над власною газотранспортною системою. Однак малоросійство не зникло з української політики. Маючи величезний кредит народної довіри, нечувану підтримку нації, Віктор Ющенко в стилі Кравчука і Кучми, себто малоросійському стилі, програв боротьбу за збереження власного помаранчевого електорату, підписавши політично абсурдний і самогубний меморандум з лідером синьобілих Януковичем, президент не скористався можливістю розгромити кримінально-політичні угруповання, що стояли за фальсифікацією виборів 2004 року. Чим надав їм друге дихання. Не було покарання фальсифікаторів, сепаратистів, найодіозніших діячів режиму Кучми.
Ігор Лосєв переповів відомі всім політичні факти. За тим всім є інша складова – модель української ідентичності. Символом нинішньої України для мене значною мірою залишається табличка, побачена в Криму. На синьо-жовтій штильді охайно червоними літерами російською мовою намальовано «Уліця Леніна». На жаль, комплекс малоросійства, який так палко таврував великий український поет, великий український історіософ Євген Маланюк, загрожуватиме нам і надалі.
Лежиш, розпуста на розпутті, не знати, мертва чи жива, дешкі байки про пута куті та інші жалісні слова. Хто гвалтував тебе? Безсила, безвладна, п'яна і німа, неплодну плоть, убоге тіло давала кожному сама. Мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів, цією тучністю просторів, повія ханів і царів. Невже ж калюжою Росії замре твоя широчина, а над степами вітер віє, а в небі гуркотить весна. Повстань, як древа, панцир з міді замінить лахи ганчірки, і знов дівоча стать обиди звитяжно гляне у віки.